Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi. AQSh va Eron o'zaro zarbalar berdi. Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi. 3-iyun kuni Eron qurolli kuchlari Kuvayt va Bahrayn yo'nalishida 2 ta ballistik raketa uchirdi. Ammo AQSh harbiy kuchlari ularni havoda zararsizlantirdi. Javoban AQSh Keshm orolidagi Eron harbiy qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Eron esa o'z navbatida AQSh bazalariga hujum uyushtirganini e'lon qildi. Kuvayt xalqaro aeroportiga ham zarba berilib, faoliyati bir kunga to'xtatildi. Mintaqadagi vaziyat xalqaro diqqat markazida.